știu, și-a spus lui Dumnezeu,
Hristos a înviat. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Acolo am înaintat foarte greu, mai ales că totdeauna ne opream la posturi. În posturi ne oprim din Faptele Apostolilor, pentru că joi avem totdeauna pe invitații din posturi. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit foarte, 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 foarte mult, deși nu cât trebuia, despre pogorirea Duhului Sfânt și despre ce s-a întâmplat în dimineața aceea, în ziua aceea a pogoririi Duhului Sfânt. După aceea, imediat după pogorirea Duhului Sfânt, am vorbit despre cum erau mirați toți de ceea ce auzeau și s-au adunat în grabă și la buietul acela de vânt care venea repede și toți erau uimiți și nu se dumireau. În al preasfințul zice dumereau, zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, luându-i în bătaie de joc, ziceau, sunt plini de must. Și stând în picioare, Petru cu cei 11 și-a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie-vă cunoscut aceasta și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce s-a spus prin prorocul Ioil. Și dă un citat din prorocul Ioil și zice, și va fi ca în zilele din urmă, zice Dumnezeu, turna voi din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți și tinerii voștri vedenii vor vedea și bătrânii voștri vise vor visa și în zilele acelea eu peste robi și peste roabe voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeți. Și se dă mai departe din citatul de la Ioil, o altă parte, dar până la citatul acesta am tot vorbit despre versetele de până aici, de ce s-a ridicat Petru ca mai mare, mai bătrân, s-a ridicat Petru pentru că cel care îi se ierta mult, mult iubește, știți? Pentru că acum Petru avea o râvnă înzăicită, înmiită de a sări în calea necazurilor și ispitelor și de a-și arăta dragostea lui față de Hristos, mai ales că el căzuse din treapta apostoliei repădându-se de Hristos și atunci, exact cum a zis Mântuitorul, când a venit acea femeie și a spălat cu lacrimile ei picioarele și le-a șters cu părul capului ei și a zis Mântuitorului Simone, prosul Simone, peste femeia aceasta, iată, ea a făcut așa, așa, tu nu mai ai dat nici să mă spăl, tu nu mai ai dat nici să mă spăl pe mâini, nici pe picioare, nici sărutare nu mai ai dat, nici asta, nici asta, nici asta. Și zice, un om avea doi datornici, unul avea 50, altul 500 de drahme datorie. I-a iertat pe amândoi, care dintre cei doi îl va iubi mai mult pe omul acela, pe stăpânul acela? Și a zis cel cu ei să ierta mai mult. Și cumva Mântuitorul îi spune, aceasta iubește mai mult că mult i s-a iertat. Și de aceea iubește mult. Și așa s-a întâmplat cu Petru. Adică Petru era, și faptul că el până la sfârșitul vieții și-a dat seama de ce a greșit și i-a părut rău, cum nu i-a părut poate nimănui, nu știu. Nu ni se spune că Toma a avut părerea asta de rău pe care a avut-o Petru. El nu s-a lepădat, a avut o îndoială. L-a pus pe Dumnezeu la încercare, a vrut să-i se descopere și lui. Dar Petru, care s-a lepădat chiar în cel mai greu moment al vieții Mântuitorului, atunci când era scuipat și bătut și lovit și tocmai că el se lăudase înainte că eu și în închisoare și la moarte voi merge cu tine, asta cred că i-a dat lui atâta durere a inimii și rușine așa față de Dumnezeu, încât n-a uitat, cum vă spuneam, nici în ceasul morții n-a uitat asta și a cerut să fie răstignit cu capul în jos, că nu era vrednic să moară ca și Hristos răstignit. Și se simțea vinovat față de Hristos, Dumnezeu, și în ceasul morții sale. Deci, faptul că el a ieșit în fața acestei mulțimi care se minuna, dar mulți îi luau în bajocură și ziceau, sunt plini de must, adică zbeți. Și ei stătuseră până atunci ascunși de frica mulțimilor și mai ales a iudeilor și el a luat cuvântul cum așa s-a ridicat. N-a făcut-o pentru că era mai marele apostolilor, cel mult era mai bătrân și cumva avea o autoritate de om mai în vârstă, dar altfel nu. Dimpotrivă, nu ca mai marele, ci cel care sare mai repede și trebuie să dea mai mult lui Dumnezeu și trebuie să sară el primul în foc dacă e să sară cineva în fața celorlalți, pentru că el are de plătit multe. Așa cum Pavel spunea, vai mie de nu voi propovădui. Adică El zice, eu sunt ultimul dintre apostoli, cel mai mic dintre ei, dar cel mai mult am propovăduit dintre toți, spune el. Dar vai mie de nu voi propovădui, și aduce aminte de minunile și descoperirile pe care Dumnezeu i le-a arătat și le-a descoperit. Și zice, păi după asemenea a descoperit, după asemenea minuni cu mine, cum să nu propovăduiesc? Cum să nu spun? Și zice, vai mie de nu voi propovădui, nu pentru că Dumnezeu îl va bate, că nu asta se referea el, ci la vai mie în sensul că sufletul lui nu-i va mai da nici cea mai mică odihnă. Nu va mai putea trăi cu el însuși. Nu va mai putea, nu știu cum să zic, să ducă bine o noapte și o zi după asemenea, adică dacă se oprește din această mărturisire față către față cu mulțimile păgâne, cu oameni care vreau să-l ucidă, cu oameni care vreau să-l bată cu bicele. Nu conta. El trebuia să propovăduiască pentru că binele care l-a primit a fost atât de mare încât nu putea să răscumpere nimic din ceea ce făcea el, oricât ar fi făcut. Dar oricum simțea nevoia să răscumpere. Așa cum aș da mii de alte exemple din viețile sfinților care și ei au simțit că nu pot răscumpăra cu nimic ceea ce Dumnezeu le-a dat și au încercat cât au putut fiecare în felul lor să răscumpere, nu să răscumpere, să dea cât pot ei de mult pentru Dumnezeu. Și atunci, ziceam, s-a ridicat Petru să vorbească pentru aceasta. S-a ridicat Petru să vorbească pentru că Dumnezeu i-a spus, Petre, Petre, iată, Satana v-a cerut să vă cearne ca pe grâu. Eu m-am rugat pentru voi, după ce te vei întoarce, tu să-i întorci, să-i ajuți pe frații tăi, să-i întărești în credință. Adică Dumnezeu i-a dat în grijă pe apostol într-un fel să-i întărească. El avea partea asta a credinței, a întăririi în credință. Trebuie să ne încredințăm, trebuie să credem în lui Dumnezeu. Nu se poate. Și partea asta a credinței, deși Dumnezeu știa că se va lepăda, dar s-a lepădat de frică, nu pentru că nu credea, s-a lepădat de frică dintr-o prostie, din așa părea piele atunci, în noaptea aia nenorocită, în care, pe lângă foc, pe acolo, a început să se blasteme, să jure că el nu cunoaște pe omul acela, nu cunoaște pe omul acela. El știa cine e acel om și faptul dovedește și faptul că imediat după aceea s-a dus și a plâns cu amar și tradiția o spune că a plâns încât i se vedeau șuraiele lacrimilor pe ochi ani de zile după aceea. Adică îi se vedeau locurile pe unde au curs lacrimile. Deci el n-a făcut-o din necredință, a făcut-o din brică, din temere. S-a temut. Mare a fost puterea pe care Dumnezeu a îngăduit-o diavolului noaptea aceea. Acesta este ceasul întunericului, zice, a zis Dumnezeu. Și așa a și fost. Adică să nu judecăm pe Petru. Știți foarte bine că suntem în stare de niște lucruri. Deci când dă peste noi duc de frică și de tulburare și de temere, suntem în stare de niște lucruri. Ne vindem unii pe alții și ne vorbim de rău unii pe alții și nu știm cum să ne scăpăm pielea și nu-i vorba numai de momentul respectiv și că e o chestie pe nepusă masă și n-ai știut ce să zici, ci e vorba și de o putere a întunericului care te prinde atunci și vreme de ispită pentru care Dumnezeu îi ruga să roage, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, urma o ispită foarte mare pentru toți. Ei nu-și dădeau seama. Într-un fel sau într-altul, atunci când Dumnezeu ne spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, când i-a zis lui Petru și lui Ioan și lui Iacov în noaptea aceea, în care ei nu știau ce va urma și într-adevăr au urmat vremuri și momente și clipe și ore foarte, foarte, mai, cele mai grele ale vieții lor, i-au marcat pentru tot restul vieții. Ioan nu putea decât să-și aducă aminte ziua și noaptea de răstignirea lui Hristos și de ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Peste tot propovădea și vorbea despre ce a văzut atunci. Petru, pentru noaptea aceea, și-a ales și moartea cum să fie. Adică au fost clipe foarte grele și dacă Dumnezeu a zis rugați-vă ca să nu cădeți în ispită lor trei, atunci când nouă ne vine să zicem, dar noi pentru ce să ne rugăm, să știți că e același răspuns al lui Dumnezeu. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Adică nu întâmplător Petru e singurul dintre apostoli care zice în epistolele sale căci iată diavolul stă ca un leu în jurul nostru căutând pe cine să înghită. Pentru că el a fost înghițit atunci noaptea. Adică el a căzut. A văzut ce înseamnă. Adică el, dacă citiți cu atenție epistola lui, e ca și cum ar zice tot timpul rugați-vă să nu cădeți în ispită. Asta zice tot timpul. În alte cuvinte, dar asta zice tot timpul. I-a intrat în adâncul inimii lui acel cuvânt al Mântuitorului din noaptea aceea, pe care el nu l-a ascultat atunci. A adormit în noaptea aceea fără să se roage. Nu s-a rugat cum se cuvine. Și nouă, de multe ori, neavând o încercare în sine peste noi, o tulburare, o ceva așa, nu, suntem bine. suntem bine. Sensul rugăciunii noastre să fie să ne rugăm, să ne rugăm, să nu cădem în ispită, că ispita stă deasupra noastră. Vremurile, nu știm clipa și momentul în care vom fi încercați de, și când va îngădui Dumnezeu. Și pentru păcatele noastre vom fi încercați și pentru dorința diavolului de a ne încerca. Știți cu câtă dorință dorea diavolul să îl încerce pe Iov? Dă-mi-l puțin în mână, zicea. Și după atâtea răutăți și mândrii și bățoșenii și ale noastre, nu știu, numai mila și dragostea lui Dumnezeu îl poate face pe Dumnezeu să zică nu ți-l dau în mână. Când diavolul va veni și cred că ne cere, tot timpul ne cere. Dă-mi-l puțin. Pe ăsta care vine pe la biserică și zice că e nu știu ce, dar se mai laudă și mai zice și nu știu ce. Știi că e creștin bun, dar dă-mi-l puțin în mână așa. Și mă gândesc, în fiecare zi mă gândesc, oare astăzi și l-a făcut pe Dumnezeu să nu zică, bine, ia-l puțin și încearcă. Ia-l puțin și încearcă așa, cernel. Că nu rămâne niciunul. Nu rămâne niciunul dacă cerne diavolul și Dumnezeu nu ajută. Atunci, una dintre motivațiile rugăciunii este ceea să ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Căci merităm ispita. De fapt, în sensul, în jurul acestui înțeles al rugăciunii, se strânge și rugăciunea Tatăl nostru, până la urmă, care zice, se sfârșește, noi dăm niște mărturii la început, Tatăl nostru, care le ești în cerul, Sfințească, Sfântul, spune despre Dumnezeu, avem și niște ceruri, dar și niște mărturisiri, și cumva, cele mai puternice cereri ale noastre, cele mai puternice, în afară de dă-ne nouă să pâinea cea de toate zilele, dă-ne nouă să pâinea aceea spre ființă, adică cuvântul tău, învățătura ta, pâinea euharistică, și dar și pâinea trupească, dă-ne nouă astăzi și nu ne duce pre noi în ispită, nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Cumva, când zice nu ne lăsa să cădem în ispită, și spune de unde vine ispita, ne izbăvește cel rău, că el aduce ispita, adică și ne izbăvește cel rău. Până la urmă și rugăciunea Tatăl nostru ne spune de ce să ne rugăm. Atunci Petru de aceea a sărit singur și primul care să zică. Nu pentru că era verhovnicul apostolul și pentru că era socotit de atunci mai marele și cum o să încerce neîncetă să zică cei din apus. Nu, ci pentru aceasta, pentru că a să simți cel mai dator. Pentru că Dumnezeu i-a spus, iar tu când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. Și era un moment în care trebuia să-i întărească. El se întorsese și s-a întors odată când Dumnezeu i s-a arătat lui personal după înviere și el a venit la cei 11 și le-a spus și Marcu, mi se pare, zice și s-au întors cei doi de la Emaus, vestind tuturor că l-au văzut pe Hristos pe drum, și au găsit pe apostol bucuros spunând că și lui Petru i s-a arătat. Știți? Deși Petru a venit și a dat mărturie. Este, l-am văzut. I s-a arătat lui personal. El, cel mai căzut dintre apostoli, el ultimul, prăpăditul, cel care l-a vândut pe Hristos, i s-a arătat lui Dumnezeu și el a venit după ce se vei întoarce, întărește pe frații tăi. Și a venit să întărească, să le spună. Dar întărirea asta n-a fost numai atunci. Uite și acum, când s-au adunat mulțimile buluc și au început să ia în derâdere și în râs și să zică ce se aude de acolo și splinde must, el a ieșit primul în față. Adică el a zis, e vremea să-i întăresc pe frații mei. Și a ieșit în față, adică a ascultat de Dumnezeu. Ca cea mai în vârstă. Am vrut să lămurim despre de faptul acesta, de ce trebuie, de ce a ieșit Petru și nu alții. Fiind în picioare, Petru cu cei 11 și-au ridicat glasul și le-au zis, deși și-a ridicat glasul și le-a zis, el, Petru, dar toți erau în picioare împreună, bărbați iudei și toți cei care locuiți în Ierusalim, fie-vă cunoscut acestea și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioil și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, turna-vă în Duhul meu peste tot trupul, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți și tinerii voștri, vedenii vor vedea și bătrânii voștri vi se vor visa și în zilele acelea eu peste rob și peste roabele mele voi revărsa din Duhul meu. Și aici vedem o înțelepciune pe care Duhul Sfânt i-a dat lui Petru și pe care ar trebui să o încercăm și noi să o asimilăm, să o avem. În ce sens? Măcar până când Dumnezeu o revărsa el peste inimile noastre, măcar să o înțelegem și să o facem la nivelul nostru. În ce sens? Mult mai aproape era la apostoli să zică ați auzit voi vuietul acesta care l-ați auzit, vedeți voi cum suntem noi plini de Duhul Sfânt acum? Știți voi ce este aceasta? Și mult mai ușor era să zică aceasta este promisiunea celui răstignit, că El ne-a promis că va trimite Duhul Cel Sfânt după ce se va înălța la cer. Și iată că s-a împlinit. Era mult mai firesc și noi am făcut la fel. Deci noi am făcut așa, am fi zis așa. Dar acele mulțimi dacă ar fi zis și dacă ar fi auzit, pentru că ele, din tot Vechiul Testament, știau că Duhul Sfânt este de la Dumnezeu, Tatăl. Și sunt atâtea profeții în care Dumnezeu zice de Duhul meu, îi vor revărsa peste voi, îl voi da. Când zicem și în Psalm, Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, sau Duhul tău cel Sfânt dă-mi mie, sau zicem în Psalmul 50. Deci dacă el ar fi făcut greșeala să zică, știți, acesta este Duhul trimis de Iisus cel răstignit. Știți ce ar fi făcut? În primul rând că n-ar fi crezut că acela e Duhul, oamenii, deși s-au tulburat de auzul vuietului, de tot ce vedeau, n-ar fi crezut pentru că ei nu-i puteai convinge că cel răstignit și înviat e Dumnezeu. Cum să-l convingi? Cum să-i convingi din prima, așa, fără discuții? Și, cum zici, tipul dintre părinți, probabil că i-ar fi și omorât cu pietre, că asta... Sfântul Ștefan, când s-a dus și a zis în fața Sinedriului că îl văd pe Hristos stând de-a dreapta puterii, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, îl văd pe Iisus Hristos, Domnul, stând de-a dreapta puterii, l-au scos afară și l-au omorât cu pietre. Deci pentru era ceva, adică cum? Cum? Iisus Hristos, răstignitul, stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, vină încoace. Și l-au dus și l-au omorât. Deci nu puteau accepta așa ceva. Ei, asta s-ar fi întâmplat și cu ei. Dar asta n-a fost o înțelepciune a lui că a hotărât el să nu spună. Ci cu multă dibăcie i-a dat atunci Duhul Sfânt să vorbească lui și i-a dat să spună citatele Vechiului Testament peste care ei nu puteau trece. Că ei credeau Vechiul Testament și îl urmau și profeții știau bine. Și așteptau aceste promisiuni ale Vechiului Testament pe care Dumnezeu le dăduse prin profeți, prin Isaia, prin Ieremia, prin Ezechiel, prin Osea, prin Sofonie, prin atâția și atâția. Prin Zaharia și iată prin Ioil. Și el, cu înțelepciune, a zis acest... Și o să vedeți că mai continuă aceste versete pe care el le pune din Ioil. Și mulțimea primește cuvântul lui, pentru că era din Vechiul Testament, era din ceea ce ei știau. Deci nu a sărit repede să zică, știți ce înseamnă asta? Că Petru a făcut ce zice Pavel. Când zice, eu cu iudeu m-am făcut iudeu, cu păgânul m-am făcut păgân, cu romanul m-am făcut roman, cu grecul m-am făcut grec. Adică nu bruschează, așa cum Dumnezeu n-a bruscat firea și mintea oamenilor peste măsurile lor și nu le-au spus lucrurile direct, foarte direct în față, pe care ei nu le-ar fi putut primi și cel mult poate că ar fi ridicat piatra să-l omoare sau ar fi făcut ei păcate mai mari, ci le-a spus-o în pilde și finuți, încât ei să înțeleagă încetul cu încetul și când au putut pricepe mai mult și au dorit să înțeleagă mai mult, le-a vorbit direct pe față. Dar până atunci le-a spus-o în pilde. Ei, așa a făcut și Petru acum, nu a spus direct. Putea să spună, aceasta este promisiunea Fiului, care s-a urcat la cer, la Tatăl, stă de dreapta Lui și acum trebuie să Duhul Sfânt. Dar dacă făcea asta, probabil că era omorât cu pietre în scurt timp, și el și ceilalți, și se termina totul. Ce folos era. Și... Nu, ci el a început să vorbească la nivelul lor, de la măsura lor, adică exact cum zicea un alt Bartolomeu, când vorbești cu un copil, ori te cobori la nivelul lui și stai și tu ciuci cu el și stai așa ochi în ochi cu el, ori îl iei în brațe și vorbești cu el așa. Și așa au făcut apostolii, deci așa au făcut, adică ei s-au coborât la nivelul iudeilor, ei erau cu Vechiul Testament și asta, credeau și asta, stătea în mintea lor și asta, ei nu înțelegeau, nu aveau toată învățătura pe care o primiseră de la Hristos, iudeii nu aveau. Deci nu a zis, voi nu înțelegeți nimic, sunteți proști la noi, știm. Nu. Ce s-a coborât la nivelul acelui poporului și a vorbit la nivelul lui. Uite ce e asta, ca să vă explicăm. E ca și cum ei spun la un copil, când e aurora boreală, se zice că îl duci prin, nu știu, prin Helsinki și vede lucrurile acestea și nu te-a pus să-i spui și pui că ion e pozitiv, cu nu știu ce. Și, nu. Ci explici mult mai simplu, nu știu, lucruri mult mai simple. Ce se poate explica? Poate îi compari cu cu culorile lui și cu, nu știu, explici normal, firesc, ca pentru un copil. Așa s-au aplicat ei și au vorbit la nivelul copiilor, la nivelul la care puteau înțelege. Și aici mi se pare o înțelepciune pe care cei mai mulți dintre noi nu mai avem. Și credem că a fi creștin și a fi mărturisitor al lui Hristos înseamnă să dai cu parul, să spui direct... Și dacă nu te înțelege și te bate și te lovește și te dă afară pe ușă, ei vor da seama, scuturi praful de pe picioare și ai plecat. Nu, nu cred. Cred că aici scad de multe ori sectele în plasa asta, când se duc și propovăduiesc astfel și zic, de nu vei veni, de nu vei crede în Jehova și nu știu ce propovăduiesc pe fiecare acolo în parte și direct, așa, fără discuție, ți-o pun în față și se stenta să treceți la așa ceva când zic, tu te dă mai de aici. Nu, ei, așa facem și noi și greșim în felul ăsta, când, mai ales că noi cumva, sau voi cumva mergeți cu adevărul adevărat înaintea omului, dar dacă îl înfățișați cum nu se cuvine sau că nu trebuie, sau e ca și cum ai zice, degeaba ai un pergament, eu știu, secret, de o frumusețe și de o adâncime a textului și de o, eu știu, de o bogăție, de mister a textului de nespus, și îl arăți la, la clasa a doua, și el în aramaică, să zicem, îl arăți la clasa a doua și o să-l mâzgălească pe el și o să facă nu știu ce, și o să deseneze om, nenea cu barbă și nu știu ce. Și degeaba faci asta până nu înveți încetul cu încetul să învețe prima dată să scrie, să citească românește, după aia să scrie, să citească în aramaică și după aia să cunoască învățăturile, așa, și de-abia după aceea să-și dea seama de valoarea a ceea ce înfățișezi tu. Și atunci, aici se potrivește cuvântul Mântuitorului care zice nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Adică, deocamdată, noi cam toți suntem câini și porci. În ce sens porci? Adică un cumul de toate păcatele, că așa erau socotiți porci, un fel de cumul al tuturor păcatelor, lăcomia, nepăsarea, brutalitatea, bestialitatea, cruzimea îngrozitoare. Știți că porcul, dacă calzi între ei, te mănâncă așa, te râmă ca pe un malder de pământ. Nu știe, n-are milă, nu... nu-i ca și câinele sau ca și pisica, că mai înțelege ceva din ce ți se întâmplă. Te rade. Sau câinele, compară Dumnezeu cu câinele, în sensul că câinele totdeauna se întoarce la vomitătura sa și după ce o lasă puțin, se duce iarăși o mănâncă. Și adică tot timpul ne întoarcem la vechile noastre patine, la vechile noastre răutăți, la vechile noastre urăciuni, pe care le-am spus patru dată, pe care am zis, gata, dacă nu voi face, m-am hotărât și acolo te întorci, iarăși. În sensul ăsta, zice Dumnezeu că nu dă lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele porcilor. Și atunci, nu știu dacă din prima sau tu ești îndreptățit să zici, eu le-am spus, îi pare rău de ei, ei vor da seama, de ce mai multe ori nu știi cum să spui sau ai luat-o prea dintr-o dată sau nu știi să le explici sau nu știi cum să cobori la nivelul fiecărui om. Fiecare om are un nivel, are un loc de pe unde se poate începe, de unde se poate pleca în această zidire. Greu de găsit la fiecare om locul acela de unde poți pleca, de unde omul devine sincer, de unde omul devine serios, de unde omul devine... Unii încă nu l-au, să zicem că s-au și l-au acoperit bine, și... dar pentru fiecare om vine vremea aceea să-și afle locul ăla de pe unde se poate construi. Ce vreau să spun e că nu avem poate înțelepciunea aceasta pe care Duhul Sfânt i-a dat lui Petru atunci. De a vorbi fiecăruia la măsura lui și la înălțimea lui. De exemplu, este o mamă speriată, distrusă, că copilul va... ce va păți copilul lui, copilul ei. Și dacă tu te-a pus să-i zici, de ea fiind mamă, și mama, dacă n-ai destul înțelegere că mama cam așa e, și că nu poate să-i cam... deci, oricum, se mai întărește, dar să nu-i fie frică deloc, să nu se teamă, să nu se turbure pentru copilul ei, care acum, să zicem, că e în război în Afganistan, să presupune. Și tu îi zici, fii serios, fii, n-am, te cred, doamne, mergi, n-ai nici, degeaba ai terminat cu ea. Nu știu dacă o faci hotărâtă să vină de acum la Dumnezeu pe care îl înfățișezi tu. Sau dacă, cu fiecare a ocupat imanul lui, cu durerea lui, și dacă eu terfelești sau eu lovești și zici, nu, așa, domne, și nu cobor cât de puțin la măsura lui și nu-l înțelegi pe el, nu te va asculta, nu te va primi. Dar dacă se coboară celălalt care ar avea de unde se coboare cât de cât cu învățătura pe care vrea să o spună la nivelul acelui om și încearcă să-i spună cum trebuie să-i spună, se poate face ceva. Și nu pot să zic decât de Pavel, care tot timpul mi-aduc aminte de el, că nouă ni s-ar părea smintitor, adică, de exemplu să vă dau, smintitor să... e ca și cum ai venit într-o galerie de multe, cu multe tablouri și tu ești închinător la icoană. Și acolo sunt niște oameni adoratori ai artei, care numai arte interesează, icoana nu prea, nu au nicio valoare pentru ei. Și ei n-au văzut niciodată icoana, să zicem. Și tu vii acolo și le zici, am văzut la voi multe tablouri excepționale, foarte frumoase, sunteți foarte iubitori ai artei. Am să vă arăt și eu un tablou excepțional. Haideți să vi-l arăt. Deci nu, n-a zis... am și eu să vă arăt un tablou, alea alte sunt niște nimicuri, cum de vă închinați la... cum de vă raportați asemenea ratări ale ființei umane? Fric, în ce hal sunteți? Deci, așa le-a zis Pavel, a zis, am văzut că sunteți foarte evlavioși, aveți aici locuri de închinare la diferiți zei, am văzut atâtea evlavie la voi, iată, le-a și spus versete și cuvinte din vechii lor filozofi și poeți, și deci cât de cât știa din ce ziceau poeții lor, a grecilor și filozofii, și a zis, dar am venit să vă spun și de un alt zeu pe care voi nu-l știți. Da, deci nu a zis să vă mai spun de un zeu care e. A, că mai târziu, încetul cu încetul, le va arăta și le va spune că acest zeu, dar ei își vor da seama că acest zeu de care le vorbea el e unicul și nu se compară cu niciun altul și ceilalți, până la urmă, sunt paie de foc. Asta e altceva, dar nu le-a spus-o din prima asta. Că dacă le spunea din prima, se termina. Și așa a cucerit Pavel Atena, până la urmă. Așa. Și așa cumva cu fiecare om. Așa trebuie să faci cu fiecare om. Nu, el zice, să zicem, că e un ceferist model. Un om care toată viața a știut cum să repare frânele la tren, să facă nu știu ce. Și îi spui, ți-ai pierdut vremea cu prostiile astea? Hai de capul tău. Asta e nimic, Doamne, n-ai citit Scripturile, n-ai citit viețile Sfinți. Păi asta ce ți-ai pierdut vremea? Deci dacă așa îl iei și dintr-o dată viață lui o faci de trei parale și zici că n-are nicio valoare, s-ar putea să-l pierzi definitiv. Nici nu-i real, de fapt, că nu-i de trei parale și nu-i fără valoare. A, dacă el va categorisi, va hotărâ la sfârșit după ce va înțelege ce vrei tu să-i spui, după cine știe cât timp, că viața lui chiar până acum a fost de trei parale pentru că n-a știut ce trebuia să știe, asta e altceva, dar nu i-o spui tu. Dacă i-o spui tu, s-a terminat și nu ești tu vrednic să-i spui, dar cine ești tu? Adică, dar de ce? Cine ești tu așa de deștept să-i spui că viața lui e de trei parale? În luna aprilie este mare reducere la cărțile lui Dostoievski în colecția Adevărul. 8 lei fiecare volum, redus de la 16 lei. Sunt 10 volume în total. Da, toate volumele mari lui Dostoievski. Deci, dacă știți, cred că la Cora am văzut că se găsesc de cumpărat. Restul nu știu. Probabil că se mai găsesc peste tot. Da. Nu știu dacă avea școala oratoriei. Nu cred. Iudeii nu învățau oratorie. Pavel era făcut de școala lui Gamaliel, școala iudeilor, care învățau scripturile pe de rost și le învățau foarte bine și explicațiile lor, dar nu aveau oratorie. Și nici nu l-a simțit pe Pavel plin de oratorie înainte de a se converti? Când a stat lângă hainele lui Ștefan, a ținut un discurs îndelung în care l-a convins pe Ștefan de ceva? Și era verișorul lui, de gradul 2, mi se pare, Ștefan. Așa a rămas în tradiție. Și putea să-i țină un discurs lung. Cum zici tu, mai? Și în fața lui, în Sinedriu, când era și el acolo, în Sinedriu, l-ați văzut ridicându-se pe Pavel să zică, da, stați mai așa, tu spui o aberație, stai să spun eu, învățătura mea. Nu era. Și niciunul dintre ei, în fața lui Hristos, farisei, nu prea erau. Ei erau cu cârtelele și cu cirtele și iotele. Da, dacă faci așa, he? Cum este? Adică, nu erau cu mari discursuri și nu au avut niciodată școli oratorice. Astea au fost ale păgânilor. Păgânii au fost școlile oratorice și iudeii nu, n-au fost. Nici rabinii lor nu erau mari oratori. Ei citeau Scriptura și se rugau. Cam asta. În iudaism nu prea erau. Profeții erau singurii care spuneau cuvântul Dumnezeu și nu își permiteau să deraieze, să spună părerea lor așa. Ei spuneau, arătat mi s-a Domnul așa, așa, așa și așa mi-a spus. Cam atât. Și o să vedeți că nici profeții nu sunt oratori. Nu sunt deloc. Nu. Deci Pavel n-a fost un orator. Dar Duhul Sfânt așa a vorbit lui și așa i s-a descoperit, încât el a devenit așa, nu știu, a devenit o finețe, el care era o brută. Pavel a fost o brută, adică el s-a grăbit cu grăbire, s-a dus și lângă verișorul lui de gradul 2, era printre principalii acuzatori ai lui, că așa erau socotiți cei care trebuia să stea lângă hainele celui care urma să fie omorât. Trebuia să fie acuzator. L-am auzit spunând, el e vrednic de moarte. Da, bine, cât sunteți? 5. Tu stai lângă hainele lui, el are 4, omorâți-l cu pietre. Asta a făcut Pavel. Și ca să stai lângă hainele lui și te uiți cum moare prietenul tău, verișorul tău, omul, nu cred că era o noblețe de oratorie în el și o... Ce să mai ieși după aceea? Că el continuă să strângă toți creștinii de peste tot și el cerea voie. Adică nici nu se simte în el un fel de șoarece de bibliotecă, așa, deci un om foarte finuț, cu un limbaj foarte ales, care stă prin biblioteci și oratorii și așa, și care... Și el se duce la Sinedru și zice, dați-mi voie să-i prind toți creștinii, să-i bagă în pușcării, să-i omor, să-i nu știu ce. El se duce. Și ăștia, da, bine, bine, bine. Vă dați seama că un asemenea om trebuie să fie și puternic, trebuie să fie și fort și plin de vioiciune și agil și șmecher și să știe unde se găsesc creștinii și unde se ascund și ce fac, să aibă legături, să fie un bun, un foarte bun, să aibă miros de copoi.
Dar și deștept.
Trebuie să fii deștept să-i prinzi pe toți, să știi pe unde se ascund, ce fac, cum, care cu cine, de ce. Și el a și aflat că s-ar putea să fie... Deci, și avea o râvnă extraordinară și nu avea o râvnă să le țină predici la creștini. Nu, s-a auzit că i-a adunat pe toți și le-a zis, măi, cum v-ați crezut voi în așa ceva? Să vă explic eu cu oratoria mea. Nici poveste. I-a băgat la pușcărie și nimic altceva. Și a auzit că sunt prin Damasc. Merge și la Damasc. Adică, mai mult văd un om foarte puternic, foarte hotărât, foarte vioi, foarte agil, deștept, șmecher și sincer în același timp. El chiar credea în ce... că asta e o erezie, e o greșeală, e o prostie care se răspândește între iudei. Da. De unde erau? Păi toate lucrurile astea se întâmplă după ce s-au botezat cei 3.000 de creștini în ziua 50.000 și în fiecare zi se adunau alții și alții și alții și unau toți averile la un loc. Erau cu miile. Și între timp, toți oamenii care au crezut în Hristos din Galileea și în toate părțile s-au botezat, că au auzit că trebuie să se boteze și s-a răspândit peste tot această taină a botezului prin apostoli, prin ucenicii apostolilor, prin cei 7 diaconi, până în Damasc și în toate părțile. Era deja preot Anania acolo, deci erau în câțiva ani, iată, s-au hirotonit preoți de către apostol și era preot Anania în Damasc care boteza creștinii, care le făcea frângerea pâinii și era acolo între ei. Adică... toți cei care l-au urmat pe Hristos s-au tămăduit cu miile, s-au tulburat când au auzit că a murit și s-au bucurat foarte mult după aceea când au auzit că a înviat și au crezut, pentru că cu ei se întâmplase minuni. Adică, și-a zis, credem, și-au crezut și prin mărturii apostolilor și prin ceea ce au spus ei și au început să treacă la creștinism așa, prin botez. Deși erau creștini și până atunci, dar nu știau ce să facă. Și s-au botezat. Și atunci, astea erau comunitățile la care mergea Pavel să caute. Și atunci zicem, Pavel nu era un orator, dar după ce a coborât Duhul Sfânt peste el, toată acea masă de învățătură a Vechiului Testament, toate cele nenumărate mii de citate pe care le știa, s-au pliat așa pe o... Dumnezeu a descoperit în sufletul lui o putere de a se pleca la măsură fiecărui om. Nu zice întâmplător că îl voi face pe el apostol vas ales, propăduitor la neamuri. Adică Dumnezeu a făcut vas ales și propăduitorul ales. Nu că el era în sinul vas ales și... Na. L-a luat vasul ales din cinstea unui împărat și l-a pus în cinstea lui. Nu, el face pe el vas ales. Adică l-a făcut Dumnezeu vas ales pe el și dintr-o dată i-a dat darul acesta de a fi de o nuanță, de o finețe cu oamenii, de a ști cum să le vorbească fiecare. Vă dați seama la câte neamuri a fost omul acesta, la câte comunități, de la Tesalonic până în Spania, se spune că a fost. Italia, peste tot. Din Creta până în Cipru și peste tot a fost. Și a trebuit să vorbească acestora. Fața lui Paulus, mare guvernator, de unde i-a venit și numele după aceea, pentru că el a creștinat și așa de vestit a fost printre primii creștinați de el, dintre marii demnitari, încât așa de mare și repede s-a dus vestea că a fost creștinat Paulus, dregătorul cel mare, încât lui Pavel nu-i mai ziceau Saul, pentru că Saul, care, ci Paulus. Adică i-a rămas numele Pavel, după numele guvernatorului roman pe care el îl convertise. Și atunci vă dați seama că cu Paulus, cu guvernatorul roman, trebuie să vorbești într-un fel. Nu te apucai să-i spui că noi iudei suntem din neam aleși și povești. Dacă citiți la romani și peste tot, o să vedeți cu câte finețe vorbește cu fiecare. Să vezi și ceartă pe evrei și le vorbește numai din citate. La episodii către evrei numai în citate îi ține. Și numai în Vechiul Testament. La romani nu, e altfel. Le vorbește despre stăpâniri și despre stăpâniri, cum se raportează la stăpânire, că erau stăpânitori. Ce să facă, cum, de ce, să nu creadă că sunt mai mari pentru că ei sunt stăpâni peste un pământ așa de mare și cum să-i trateze pe ea mai mici. Fiecare se coboară la măsura lui și le vorbește la măsura lui. Nu ea zice, voi sunteți stăpânitor, în focul iadului se arde și nu știu ce. Cu fiecare altfel. Cu grecii ca și cu grecii, cu cretanii ca și cu cretanii, cu tesalonicienii ca și cu tesalonicienii. Și chestia asta nouă cumva ne lipsește, în sensul că ea implică o anumită osteneală din partea noastră de a ne pleca la fiecare om. Ne lipsește pentru că, în primul rând, nu avem dragoste, poate zicem că n-avem nici timp, poate că de multe ori o luăm prea mult, o luăm prea și vrem să facem cu prea mulți lucrul ăsta și nu suntem capabili și nu avem noi darul ăsta și nu ni s-a dat nici darul apostolatului să fim noi în stare. Și atunci mare lucru este cine poate în casa lui și în familia lui să se plece și între prietenii lui și în camera lui și cu soția lui și cu soțul lui ei și să fie, să facă această tainică, să aibă această tainică relație fină, să poți să-l înțelegi pe celălalt că e altfel și că gândește altfel și te pleci la nivelul lui, la înțelegerea lui. Unul e mai învârtășat, altul e mai dezlegat la minte, așa mai. Altul vrea să facă lucrurile numai într-un fel. Altul, nici cel care ține post și reușește să-l ține cu asprime să nu se mândrească, dar nici să nu-l judece pe ăla care nu prea poate și îl ține cu mai... Așa, îl mai ține. Lui se pare mare lucru că a ținut 3 zile și iară o ia din... Și tu să nu-l disprețuiești pe ăla că... Da, eu țin... Eu de 70 săptămâni, domnule, sunt într-o continuă. Și ce dacă? Da, el așa înțelege, așa poate. Dumnezeu primește. Îl primește și pe el. Nu știi, poate că îl primește mai bine decât pe tine. Cu laudă ta și cu părurile tale de sine. Așa cum Dumnezeu i-a descoperit lui Paisie cel mare, care ținea 21 de zile, nu mânca nimic. 21 de zile nu mânca și după 21 de zile se împărtășea. Și numai cu împărtășarea trăia iară. Se împărtășea, da, el fiind preot și potrivea probabil potirul. Deci, și cu această împărtășanie ținea iară 21 de zile. Vă dați seama ce dar avea? Că el era puznic și trăia în pustie și nu ieșea să se împărtășească. Nu mergea la biserici unde... Și când ieșea la 3 săptămâni, pentru că așa era canonul, de nu te vei împărtăși mai mult de 3 săptămâni, și el se ținea de canon. Și canonul ăsta ține și acum. Și se împărtășea și iară ținea 21 de zile și iarăși tot așa. Și îi se părea că face un lucru mare, că a început să se vâre în capul lui ideea că, Doamne, mare lucru. Și a descoperit Dumnezeu pe unul care 3 zile s-a străduit să nu mănânce, dar nu știu cât să nu mănânce, nu știu, să nu mănânce pe acolo ceva. Și era în dureri și se chinuia și îi se părea foarte greu 3 zile. Și Dumnezeu a zis, e mai mare ca tine ăsta. E mai mare ca el. Nu? Asta este, așa i-a descoperit Dumnezeu că să nu se dea mare, că alta e măsura lui Dumnezeu și alta e măsura omului. Și asta e de o mare finețe. Asta cred că aveau sfinții, sunt o categorie de sfinți mai puțin băgați în seamă, dar care au fost vestiți și mari în primele 3-4 veacuri. Era atâta timp cât a fost sclavagismul. Sclavagismul, de fapt, a existat și există până acum, dar sub diferite forme. Nu? Mi se pare că și-au împărțit. Știți că Marx a făcut marele despărțiri. El, nu știu dacă, până la el nu s-a făcut. Nu s-a zis. Epoca sclavagistă, epoca, nu știu ce, medievală, epoca... El le-a făcut. Știți că el a început să se uite, să fie atent la clasele sociale, tot ce, cum era el cu clasele sociale și cu socialismul, și a început să împartă. Dar, de fapt, au conlucrat și au coabitat toate aceste orânduiri tot timpul. Păi ce, negrii n-au fost sclavi și au fost acum frații noștri romi, între noi, nu foarte mulți au ținut domitorii și mănăstirile ca pe niște sclavi. Iopagii, ținuți de oameni, de grohi, nu, de aici, din Ardeal, nu erau ca niște sclavi. Nu, am putea vorbi, în toate perioadele au fost sclavi, până la urmă. Și acum sunt sclavi moderni, sclavi fericiți, unii dintre ei, da? Aștia sunt mai rari. Dar sunt și așa. Ei, între primele 3-4 veacuri, când sclavagismul era așa foarte bine temeluit și cu, măcar atunci erau niște legi clare. Dacă ți-ai bătut sclavul, dacă l-ai omorât, asta se putea întâmpla, asta puteai fi judecat, astfel puteai fi... Atâta pierdeai dacă ai făcut greșeala asta. Au fost multe alte perioade mai târziu în care nu era nicio reglementare și era un sclavagism mai feroce decât atunci când era reglementat. Și... Era o categorie de sfinți care se vindeau ca și sclavi, deși erau din neam, unii dintre ei chiar din neam împărătesc. Deci se duceau în diferite locuri depărtate imperiului unde nu erau cunoscuți de nimeni. Se duceau în piețe unde se vindeau acești sclavi, dacă își pierdeau stăpânul sau le murea. Și ei de multe luați din neamurile lor sau din pământurile lor și vânduți ca și sclavi, ei nu mai aveau pe nimeni. Sau de mici sau se născuseră ca și sclavi în comunități de sclavi. Și... Ei, de exemplu, dacă le murea stăpânul sau mureau toți din casa aceea și rămânea numai el n-avea unde să ducă. El, dacă nu era al cuiva care să te apere, dacă nu erai, erai pasibil oricând să fie omorât în orice clipă, erai socotit un posibil tâlhar. Cine e ăsta? Și atunci ei se duceau singur în piețe și se vindeau. Eu sunt sclav de nu știu unde. Cei mai mulți aveau și semne, că erau arși cu tot felul de... și erau semne clare ale sclaviei. și se vindeau, ce, unde se ascunde? Și ziceau, sunt slavă, mă vând. Nu-și lua el banii, că mă dau cuiva, cine vrea să mă ia. Și se lăudau fiecare, eu știu să sap, eu știu să nu știu ce, eu știu să așa. Și treceau oameni mai bogați și au, hai, te iau eu. Și acești oameni se vindeau ei ca și sclavi, creștini fiind, și trăiau în aceste familii ani și ani și ani la rând, dar oamenii aceia nu știau că ei nu sunt, că ei de multe ori erau oameni învățați aceștia. Erau oameni de mare calitate. Și nu știau acele familii, dar atât de fin, nu știu cum. Asta rămâne o artă a mântuirii, o pedagogie a mântuirii pe care acești oameni o aveau. Atât de fin lucrau în familiile acelea, ei ca și sclavi. Atât de frumos, nu știu, încercau fără cuvinte să le spună. Și după aceea poate cuvinte în anumite momente, când numai Dumnezeu știe cum le șoptea în minte când să spună și cum să spună, încât ajungeau la un moment dat, după ani și ani, să le vorbească despre Dumnezeu, dar după ce ei căpătau o încredere, căpătau cei din familie o încredere desăvârșită în ei. Adică acești oameni se dovedeau de o hărnicie, de o cumințenie, de o calitate sufletească extraordinară. Toată lumea îi privea ca pe mama a doua, sau tatăl al doilea, sau omul de încredere absolut. Unde pune ăsta mâna, orice iese. Unde vine el, simt că am liniște. Dacă vine și Gheorghița, nostru sclavul, ce bine, a venit liniștea cu noi. Ăsta știe ce trebuie să facă. Deci era, încetul cu încetul, se impuneau desăvârșit în casa aia, așa, ca oameni de bază, și după aceea, când ei ajungeau să ia, atât de dragi le erau, încât îi luau la masă cu ei, și foarte mulți stăpâni de sclav mâncau cu sclavii. Deci îi puneau și pe ei acolo, mai încolo, într-o cameră, și mâncau și ei, sau de multe ori mâncau cu ei la masă, dar aceștia ajungeau să mănânce cu stăpânii la masă, ca niște oameni de încredere mare, și pe unii chiar îi dezlobeau, atât de deosebit îi vedeau, încât îi dezlobeau și zicea, dar rămâi slujitor în continuare al meu, nu e sclav, dar e slujitorul meu. Și în timp aceștia începeau să le spună despre Hristos, despre ceea ce credeau ei, pentru că aceștia erau interesați, dar de unde ești, dar cine ești tu, dar cum poți să faci așa lucrurile de bine, dar cum poți să știi așa de bine să... Și el zicea, Dumnezeul meu îmi dă să învăț așa. Care-i Dumnezeul tău? Cine-i Dumnezeul tău? Și începea să le spună despre Hristos. Și nu insistau decât când insistau stăpânii să le spună, și ei cu multă finețe strecurau pe Dumnezeu încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul, încât se converteau toți, toată casa aceea, și în clipa care se converteau, ei scoteau actele lor de oameni liberi de pe unde le aveau, că erau cu acte clare de oameni liberi, din neam, unii din neam împărătesc, și ziceau, noi suntem liberi, știți? Și ziceau că au fost situații nenumărate în care acești oameni au zis, vă dăm și... mergem la notari și vă punem în familia noastră, vă dăm parte din casa noastră, nu mai rămâi cu noi. Atât de dragi le erau. Îți dăm ție averea în continuare, erau oameni bătrâni care nu aveau copii probabil. Îți dăm ție, rămâi cu noi, nu. Și ei ziceau, cu voi s-a sfârșit, în sensul că voi credeți trebuie să mergi la alții, sunt și alții necăjiți. Așa priveau și mergeau la familiile cele mai învârtoșate, cele mai rele, cele mai nu știu cum, care făceau cel mai mult rău, ca să le scoată din starea aceea. Și se vindeau ca și sclavi și... Vă dați seama ce măsură, ce finețe. Și asta dura 4, 5 ani, 10 ani de multe ori. Și își petreceau viața în câte 6, 5, 6 calupuri așa de 5, 10 ani. În care ei, aici mi se pare desăvârșită finețea de a... Că dacă mergea direct și spune, eu sunt creștin și nu știu ce și nu știu cum. Crezi că rezolva ceva? Nu rezolva nimic. Ei nu știau că sunt creștini acei oameni. Se închina în taină, se închina în ascuns. După aceea, încetul cu încetul, cu cât aceștia își căpăteau încrederea, poate că își descopereau și ei sau nu se mai rușinau că se închinau, aceia începeau să se mire cui se închină și cine sunt cei care, la care se închină ei. Și așa, încetul cu încetul, se impunea Dumnezeu în casa aceea. Și așa s-a cucerit imperiul. Știți? Nu numai prin că a trecut împăratul și toată lumea... Nu, a fost o cucerire așa de jos în sus, din casă, din neam în neam, din familie în familie, din... unii prin sclave, alții printr-un membru al familiei care s-a convertit, așa, și așa s-a o trecut o lume întreagă la creștinism. Deci printr-o putere a lui Dumnezeu imensă, care s-a dovedit în cele slabe, adică prin sclav, prin amărutul de copilul meu, prin nu știu cine, prin... nu s-a impus cu arma, nu s-a impus cu sângele și cu cum încerca mai târziu mahomedanismul să impună. S-a impus așa. Asta mi se pare o mare taină și oricum acești ființi au fost uitați odată cu dispariția în principiu al slavagismului, au cam fost uitați, dar și puterea și tăria unor asemenea oameni n-a prea mai fost. Adică n-a mai fost oameni așa de puternici. Pentru că probabil că au obținut și de primele veacuri creștine în care erau încă oameni sfinții, a lui Dumnezeu mari între noi, în casele noastre. Și cu atât mai mare mi se pare sfințenia lor, și pentru că e mai greu decât în pustie, e mai greu decât oriunde, nu? Să trăiești în lume, în mijlocul lumii. Păi se vindeau senatorilor, marilor senatori romani. Cum acum aud că Barroso acela mare, de la Parlamentul European și așa, are o slujnică româncă de prin Maramureș. Și devine, a devenit mult mai îngăduitor cu România, e mai înțelegător, mai are altă poziție, pentru că îi place foarte mult de ea, e foarte harnică, și soția lui chiar a mers în Maramureș în vara trecută să stea cu, să vadă de unde e slujnică, că ce slujnică bună, ce fată deosebită. Și chiar m-am adus aminte de toți acești sfinți și al lui Dumnezeu din vechime, care, și a zis, mai sunt oameni de felul acesta, mai sunt, dar au fost într-un fel sau într-altul bunicile și bunicii noștri, cei din neamurile mai vechi, care au ținut cu o strictețe și cu o sârdie de foc credința, și care, că era foc, că era frig, că era noapte, că era zi, și făceau rugăciunea dimineața și seara și se închinau și făceau semn pe cruce și aveau o anumită rânduiala lor pe care nu o lăsau orice ar fi. Nu era la măsura celor din vechime, dar erau. Și ăștia au ținut cumva credința neamul nostru. Ăștia s-au întors creștini și din Siberia și acum mă apucă într-un fel frica că nu mai prea sunt oamenii ăștia. Nu știu ce va fi. Acești oameni au cam murit. Neamul, cei care sunt acum de 50-60 de ani, părinții noștri au trăit în perioada comunistă și cam toți sunt, și dacă sunt creștini, sunt foarte departe de învățătura profundă a lui Hristos. Nu prea știu ei lucrurile astea. Mulți sunt nepăsători. S-a ridicat după aceea neamul acesta, după Revoluție, generații după generații, care au cunoscut cât de cât credința. Dar cei mai mulți au cunoscut-o superficial și de la profesorul de religie și așa ce am mai auzit. Mai sunt și generațiile acestea, cum sunteți voi, care au cunoscut mai mult, nu știu prin ce minuni, cumva, sau și că au avut vreo bunică mai cu minte și care au tot spus că nu uita, mamă, du-te acolo, dar mai te duci la biserică, nu știu cum. Sau pentru că au avut necazuri în familie și, eu știu, părinți cu boli sau probleme și atunci s-au atașat mai mult de Dumnezeu și au rămas legați de Dumnezeu. Sau nu știu cum ați ajuns, mare lucru că ați ajuns, dar oricum credința noastră la măsura care e acum e atât de firavă și de slavă. Nu se compară cu acestor oameni. Adică când mă gândesc la acești oameni care erau cu sutele, nu așa, cu miile, care se vindeau ca și sclavi și făceau atâta strădanii de lungă durată, de ani de zile, mi se pare ceva îngrozitor. Adică îngrozitor de frumos, îngrozitor de... dar și de greu. Și nu mai văd acum om să poate face așa ceva. Adică nici în familie, unde zici că, dom'le, dar e familia mea, e soțul meu, eu m-am găsurit cu el. Nu mai e aproape nimeni în stare, mai sunt totuși, mai să fie la acea măsură a fineții, a subțirimii, de a nu-l face să urască creștinismul, de a nu-l face să bajocorească biserica, de a arăta chipul cel frumos al lui Dumnezeu, al libertății, dar în același timp de a răbda, mi se pare foarte greu. Foarte greu, și una dintre părțile creștinismului uitate, dintre părțile sfinților, dintre categoriile de sfinți nebăgate în seamă. Asta a făcut Pavel Petru aici, când a vorbit despre Vechiul Testament, i-a luat altfel, de la nivelul lor, de la înțelegerea lor, de cum știau ei, și s-au pătruns la inimă de ce zicea. Și le continuă și zice, și vor profeți, continui citatul, și minuni vor face sus în cer și jos semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și nătraznică, cum zice Ioil. Și va fi că tot cel ce va chema numele Dumnezeu se va mântui. Și pe aceea, după ce spune citatul ăsta, începe Petru să zică, după ce cumva a vorbit la măsura lor, începe să zică și de Hristos. Și nu le zice direct Dumnezeu, Iisus Hristos, că noi ne zmintim, că n-a zis direct, Iisus Hristos este Dumnezeu. Că el zice, bărbați israeliți, ascultați cuvântul acesta pe Iisus Nazărineanu. Iisus Nazărineanu, nu știți voi. Adică nu ia de la nivelul, voi n-ați crezut că este Dumnezeu, nenorociților. Pe Iisus Nazărineanu, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, cu puteri și minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin el. Deci îl ia de la o măsură mai mică. Nu i-a luat de la măsurile, că el mai târziu spune clar și peste tot că Dumnezeu este Hristos. Hristos este Dumnezeu. Ce era greu să zică și acum? Dar nu s-a grăbit să arunce cuvintele acelea, pentru că era greu de primit de oamenii aceia dintr-o dată. Era greu de primit. Și zice, și Dumnezeu l-a făcut prin el în mijlocul vostru, așa cum și voi înși vă știți, pe acesta, fiind El predat potrivit planului celui dinainte rânduit și preștiinței lui Dumnezeu, voi l-ați luat predat, adică fiind dat vouă, voi l-ați luat și l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând urările morții și deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, căci David zice și începe iarăși un citat vechi din psalmii lui David și zice, căci David zice, pe Domnul vedem pururea înaintea mea, îl vedeam pururea înaintea mea, că cel îmi stă de-a dreapta, că eu sunt măclatin, de aceea inima mea se va veseli și zice în continuare un verset mai lung din David. Și mai zice iară, bărbați, frați, cuvine se-a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David, că și el a murit și a fost și îngropat, iar momentul său este la noi până în ziua aceasta, dar el, profet fiind și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să-i așeze pe tron din rodul capsei sale și începe să ia cu ceea ce știau ei, că din neamul lui David va fi Mesia. Vedeți? Le spune, ați știți, un răstignit, l-ați răstignit, era omul lui Dumnezeu, era adeverit prin fapte mari. Și să vă spun acum și de David, că îl știți și pe David și e așa. Foarte fin ea, pentru chiar dacă discursul e scurt, dar foarte fin. Și zice, știți că Dumnezeu i s-a jurat lui David că din coapsele lui se va ridica pe tronul său om, profet, s-a jurat să-i așeze pe tron din rodul coapsei sale. Mai înainte, văzând despre învierea lui Hristos, a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad și nici trupul său n-a fost dat stricăciunii. Și dă iară citat că sufletul său n-a fost lăsat în iad, e tot din David. Zice, uite, David a profețit. Ca și cum aici, uite, vedeți, David a spus că din coapsele lui se va ridica pe tronul său împărat și a spus despre acesta că sufletul său n-a fost lăsat în iad, deci trebuie să credeți în înviere, că uite, a înviat cel care era din neamul lui. Pentru că, uite, David zice, Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus, căreia noi toți îi suntem martori, deci înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu și acum le-avea zice. Deci acest Iisus, care era din coapsele lui David și care e Mesia, țineți voi minte de Mesia, le zice cumva, parcă cu un glas tăcut, care e Mesia, de care voi îl așteptați, de acesta vă spunem că, deci înălțându-se de dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, El l-a revărsat pe acesta peste voi. De-abia acum zice, El l-a revărsat peste voi. Dar cumva câtă introducere, bine de aici, cumva a ajutat foarte mult de Duhul Sfânt care l-a pătruns în inimile lor. Ori noi, ca să avem asemenea măsură și asemenea lucrare a Duhului Sfânt, trebuie poate mai mult timp să fim atenți la ce zicem și cum zicem, în așa fel încât să nu se biruiască spre mânie și spre răutate inima celuilalt. El a revărsat pe acesta așa cum vedeți voi și auziți acum, că David nu s-a suit la cer, dar el a zis, zisa Domnul către Domnul meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi sta, și zice din Psalmul 2, când David prorocește despre Mesia. Nu mai citim tot. Așadar, cu încredințare să știți voi, toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, adică El este Domnul despre care vorbește tot Vechiul Testament, că Domnul va veni, Domnul va veni, Domnul este Domnul din casa lui Iuda, Domnul din casa lui David. Și Hristos, adică Mântuitor. Asta înseamnă Hristos. Mântuitor. Uns, Mântuitor. Și iar ei, auzind aceasta, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Și vă spuneam, ca să ajungă să zică ce să facem, a trebuit toată această finețea lui Petru. Și finețea asta, nu unora li se pare, aia, domnule, astea mi se par niște scarpini așa, și spune direct și dacă te crede, te crede, dacă nu, nu. Uite că Dumnezeu are finețea asta cu omul. Nu știu. Se pare că omul are atâta mândrie și egoism și părere de sine și așa că trebuie luat cu finețe, că altfel îl pierzi de tot. Așa zice Dumnezeu, părinților, nu învârtoșați inimile copiilor voștri. Și Petru aici și apostolii au ca niște părinți ai neamului acestuia. Pentru că ei știau mult mai mult. Pe ei a făcut Dumnezeu ca niște părinți ai neamului. Nu, și n-au învârtoșat inimile copiilor lor, a zis. Aceștia urmau să fie copiilor, urmau să ia și prins, de fapt. Dacă, de exemplu, la tine vine cineva cu un păcat și el nu prea își dă seama, tu ca preot, să zicem, nu prea își dă seama că e păcat. Nu vorbesc de cei înaintați care au venit de atâtea ori, ci vorbesc când vii prima oară, când ai venit tu prima oară și să zicem că ai venit ca o păpușă, așa, nu știu, o fată, să zicem, ca o păpușă nepăsătoare, neștiutoare, zic, da, și ce, am văzut și eu într-un an, și ce. Și dacă tu îi zici, afară, și nu știu ce, și nu știu cum, ai terminat cu omul acela, îi pierzi și sufletul lui, se pierde și al tău, până la urmă, că nu-i folosești la nimic. Și nu prin asemenea lucruri o să-l contorci tu pe omul acela înapoi. Și acolo poate multe după ce și blândețea ta și faptul că o înțelegi și îl înțelegi pe omul acela în păcatul lui și greșeala lui, că așa a fost educat de mic, așa i s-a spus de la părinte până la bunic, de la că așa e fain, că așa e frumos, că așa ești cool, că așa ești tare, că așa. Și dacă altfel îi vorbești lui și dacă altfel ei, s-ar putea să-l câștigi pentru tot restul vieții pentru Hristos. Și să-l câștigi și ție ca ucenic, om apropiat ție, ca prieten al tău până la urmă. Dar dacă grea este taina aceasta și mare și de aceea Dumnezeu nu o dă oricui. Și de aceea, în general, nu-i bine nouă să ne luăm noi cu voie de la noi înșine hotărârea de a propovădui noi, de a spune noi de capul nostru, pentru că s-ar putea să facem mai mult rău decât bine. S-ar putea să, mai ales dacă ești începător și știți că începătorii sunt foarte plini de râvnă. Tai și spinde și zici, dacă nu faceți așa, veți muri toți în bucatele voastre. Groapa e deschisă, iată. Toți, e nebun. Nu mă duc acolo unde se duce și el. Nu-mi trebuiește. Și nu faci niciun bine din potriva, stai mult mai mult împotriva lui Dumnezeu și a sufletelor fraților tăi și nu faci bine. Și de aceea și duhovnicia nu se dă, în vechime era mult mai greu se obținea duhovnicia. Duhovnicia e separată de preoție. Preoția are puterea de a coborâ Duhul Sfânt spre Sfintele Taine, de a poteza, de a face toate tainele în afară de spovedanie. Toate tainele în afară de spovedanie și în afară de dezlegări, în general, dezlegarea sufletului. Duhovnicia se dădea mult mai greu și numai unor anumiți preoți, care de obicei erau încercați, acum nu se mai face asta și îmi pare rău și mie îmi pare rău de mine că n-am fost încercat înainte și nu... Și acum se dădea cu ușurință pentru că omul se duce în parohie, se duce nu știu unde, trebuie să aibă duhovnicia ca să poată dezlega păcatele oamenilor. Dar de multe ori, taina aceasta a legăturii cu omul, a vorbirii cu omul, că nu e numai așa că pac, pac, tu spui, eu te dezleg și gata. Și o taină legăturii între tine și om e atât de fină și atât de greu de făcut cu oamenii, încât poți să pierzi sufletul omului acela sau poți să-l câștigi pentru totdeauna. Și nu se dădea cu ușurință. Pentru aceasta nu se dădea. Și trebuia să treci de multe ori să înrânduieli că le spune după 50 de ani. După 50 de ani. De aceea, în vechime, de exemplu, duhovnicii erau cam toți bătrâni. 50 de ani, om în vârstă, cunoaște multe, știți că omul după 50 de ani se domolește, se liniștește, așa se... Nu mai crede că tot ce zboară se mănâncă și sare repede, că ce ai făcut aia și n-ai făcut aia, de ce n-ai făcut aia, de ce ai făcut aia. Nu, ești mai calm, ești mai, ai văzut multe, știi că lasă că poate trece, lasă că poate... O e altfel. Știți că bunicii totdeauna au fost mai blânzi cu voi și mai cu mine și părinții... Nu mai vrei să mergi acasă, vreau la bunici, domnule, bunici sunt... De ce credeți? Pentru că ei... Lasă-mă că copilul-i copil, lasă că se treacă, nu bunicule, că dacă nu învață o să iasă o pramatie, lasă că să învețe. Ei privesc puțin mai altfel, mai blând, mai înțelegător, mai și-ți folosește mai mult. Unii au rămas în credință numai pentru că au avut asemenea bunici. Doamne, dar bunicul meu avea încredere în mine. Bunica mea mi-a spus, lasă-mă că tu o să ești om deștept. Și eu am crezut. Dar mama și tata, ești un prost, ești un nimeni, n-ai făcut nimic, n-o să faci nimic. Și nu te-a ajutat cu nimic faptul ăsta. Și ai un fel de învârtoșare a inimii celui care e începător. Ei sunt niște începători care ești la început, au râvna aia copilărească de avea să scoate acum untul cel mai bun repede din copil. Nu se poate, asta se fac. De-abia după mulți ani îți dai seama că nu așa se lucrează cu sufletul omenesc. Și de aceea duhovnicia se dădea de obicei la o anumită vârstă, când deja erai matur, de exemplu, sunt rânduieli care spun, iar la preot monah tânăr să nu te duci să te spovedești, nici la preot monah mirean, nemonah mirean, dar în general la monah tânăr să nu te duci să te spovedești, pentru că ei având râvna începutului și văzând că ei au luat pe calea asta, vrând nevrând te voi înfrăța că și tu trebuie să vii. Hai și tu! Hai și tu aici pe calea asta, asta e calea singură, care știi, poate nu ești pentru așa ceva. Dar dacă toată ziua zice duhovnicul, zici, domne, asta e voia lui Dumnezeu și te duci acolo și te chinuiești, stai cu anii pe acolo, pe lângă mănăstiri, dar nu-ți place, dar vrei să fugi, dar nu mai poți de slujbe, dar te-ai săturat, dar nu știu ce, dar totul, dacă zice, zice. Și zicea, nu, ci lasă, și zice rânduiala, și lasă să treacă un, să lasă episcopul să treacă un timp, să se dumirească duhovnicul, așa, să liniștească, să înțeleagă mai mult, și la duhovnicii mari din monahism, cu îngăduința episcopului, să fie lăsați mirenii să vină. Cei care nu s-ar repede să zică, hai și tu monahism, hai și tu aici, hai și tu că... Pentru că nu toți sunt pentru asta. Unii sunt pentru alta, unii sunt pentru alta. Și acela, așa am întâlnit pe părintele Teofil. Om în vârstă, om trecut prin atâtea, care nu venea și zicea, părinte, am simțit că sunt pentru monahism. Mă, băiatule, stai, așa mai vedem. Alții tineri erau stare din mănăstire, pe acolo, pe la sâmbătă, tineri, ești pentru monahism, hai, gata, de spune la viitoare. Și părintele, nu. Dar de ce, părinte? Uite, numai de atât te opui din toată mănăstirea. Lăsați să se mai cearnă, să nu știu ce. Se părea că stă împotrivă. Și pe aceea vedea că bine a făcut, că uite, s-a încercat omul acela și nu e pentru noi, pentru asta. Și așa, așa era rânduiala. Și într-o fel așa și trebuie. Iertați-mă că m-am îndepărtat de... Da, ce să mă citesc? Părinte, ce pot să-i spun fratele meu care îl acuze pe Dumnezeu că ne-a creat pe pământ, deși Dumnezeu știa că vom cădea, când zice de relele din lume, are o vorbă care nu-mi place, așa e proiectul. Cât am auzit chestia asta, proiectul. Da, deci e o chestie, diavolul e plictisitor, el tot cu povestea asta, unul la toți. Și o să auziți iară că Dumnezeu era tastatură, el la pupitru, el face, el drege, cam asta o să tot auziți de acum înainte. Ce să-i zici? Decât să-i știți pe toți oamenii aceștia care întreabă că de ce, că cum, că nu știu ce, nu vă apucați voi să-i explicați, că n-aveți ce să-i explicați, că deja orice îi spune, el are toate, le are toate, că de mult el se tot gândește acolo în adâncul inimii lui, eu vă spun din experiență. Se gândește în experiența mea, se gândește în adâncul inimii lui și are răspunsuri mult mai complicate decât ai tu. Și tu ce să dai niște răspunsuri de alea? Pentru că așa trebuie. De aia, sau nu știu ce, niște chestii astea, oricum de aia e mai bun decât chestii complicate. Și el e și mai dezamăgit. Zice, vezi, n-au niciun răspuns creștinii, n-are niciun rost, nu. Și trebuie să-i spui, vorbește cu Dumnezeu, întreabă-L pe El. Știți, pentru că dacă zice de Dumnezeu că de ce a făcut așa, înseamnă că crede în El. Nu? Păi dacă crezi lui Dumnezeu, crezi în El, începe din seara să se întrebe, Doamne, de ce ai făcut așa și așa? Dar cu sinceritate să întrebe. O lună să întrebe. Da, să zici, uite, fă asta o lună și vorbim peste o lună. Să vedeți, dar să întrebe zilnic. Să vedeți că o să îi se răspundă. Sfinții sunt adevărați sau sunt năluciri? Cum adică? Să avem încredere în ei, sfinți sau nu? Cum adică sfinți sau nu? Cum ne pot ajuta ei și cum să-i chemăm în rugăciune? Trebuie să participăm la liturghie în ziua praznicului lor sau nu au legătură aceste două, liturghia și ziua de prăznuire a unui sfânt? Ba, au legătură! Am cunoscut un om care a trăit ori între noi, nu sunt eu, care în timpul unui parastas, parcă i s-au deschis puțin ochii și a văzut dintr-o dată alături de preot, de slujitor, de cine mai cânta pe acolo, biserica plină de sfinți și mai ales de cei adormiți, care stau toți. I-a văzut la propriu, deci l-a văzut, nu era așa o imagine, o iluzie. Ei sunt în timp, sunt la un parastas, dar sunt în timpul liturghiei cu atât mai mult. Când zicem de cel înconjurat de oștile îngerești, asta a văzut la Heruvi când intrăm, zicem, pe cel înconjurat de oștile îngerești și îl cântăm pe Hristos și îl lăudăm, să-l primim pe cel înconjurat de oștile îngerești, adică pe Hristos, atunci Sfântul Serafin de Sărău a văzut la propriu acest lucru, el era diacon și a văzut cum, intrând și el cu Heruvicul pe acolo, ce ajuta și el ce făcea, el era cu lumânarea, probabil și cu cădelnița, preotul a intrat înăuntru și corul a continuat să cânte pe cel înconjurat de oștile îngerești, să-l primim, să nu știu ce. Și el a văzut pur și simplu cum peretele din partea aia bisericii parcă se dă la o parte și Hristos înconjurat de miriade de miriade de îngeri. Deci nu așa 1, 2, 5, 6, 7. Erau nesfârșite oști îngerești, parcă se revărsau în biserică așa și el cum stătea, nu știu, aici probabil, a văzut cum intră, Hristos intră în icoana Mântuitorului. Deci viu așa, icoana parcă se deschide și intră acolo. Și el a rămas ca de lemn, așa încremenit, cu lumânarea, cu cădeliță, cu ce era și nu s-a mai putea mișca. L-au luat așa pe sus, ca pe un lemn, l-au dus în altar. Că nu mai știau ce să... Și a rămas, de-abia putea să respire, de nu știu de ce, de turburare, de frică, de ceea ce a văzut. I-au trebuit zile și zile și zile și zile să se liniștească puțin. Dar nu în sensul rău, adică nu s-a turburat așa că... Dar ce poți să faci când îl vezi pe Stăpânul și Domnul Cerului și Pământului care vine cu miriadele de îngeri și... Deci liturghia, într-un fel, e o participare a tuturor. Cu atât mai mult dacă liturghia se face în ziua Sfântului acelui și pentru Sfântul acela și chemăm în rugăciune în mod special în ziua aceea. Cum să nu fie Sfântul acela acolo, nu? Și unde îl întâlnești tu mai degrabă pe acel Sfânt dacă ție ți-e drag de el? Ți-e drag de el. Și vrei să fii și tu unde el. Vrei să fii în ziua lui. Vrei să fii când se bucură și el. Păi te duci în ziua lui la liturghie. Este o legătură, nu? Ții drag de el și te duci la liturghie să fii și tu cu el, că el cu siguranță va fi acolo, să fii și tu acolo. Deci cred că nu e așa un fel de abonicie că să fii la, în ziua Sfântului, la liturghia Sfântului. Da, să fie. Sfinții sunt adevărați sau năluciri? Păi cum să fie năluciri? Cum adică năluciri? De ce? Nu înțeleg. Sunt sfinți adevărați. Sunt exact cum fiecare, dacă luați istoria chimiei, o să vedeți. Mendeleev, nu știu ce. Ăla nu știu ce a mai descoperit. Ăla. Și asta e istoria mai marilor chimiei. Și este istoria mai marilor fizicii și Bohr și nu mai știu ce și Einstein. Ei, așa există mai mari părinții noștri, cei când sfârșim liturghia și zicem pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, e ca și mai zice la sfârșitul orei de chimie, domnule, datorită lui Einstein și a lui Bohr și a lui am reușit să dovedim aici, să facem din nou, să demonstrăm teorema, pentru că ei ne-au spus cum să facem și ei au dovedit masele și nu știu ce. Mari oameni au fost. Asta și preotul zice pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește noi. Tot ceea ce am făcut pentru că ne-au învățat sfinții cei din vechime, că ei au lăsat cu cuvinte de foc aceste lucruri, pentru rugăciunile lor care ne-au pus temelia aceasta, Doamne, miliește pe noi, că ei sunt înaintași noștri și sunt mai puternici decât noi. Asta e, deci nu sunt niște neluciri, sunt niște realități. Noi știm că sunt în viață și sunt vii dincolo și că ne ajută și sunt cu noi. Părinte, cunosc o familie la țară cu 3 băieți, între 7 și 13 ani, sunt nelipsiți de la biserică, de mici copii, nici nu s-au uitat săraci la desene vreodată, au crescut numai cu televiziunea Trinitas, cărți religioase, tatăl nu vrea să le ia calculator, copiii sunt foarte luminați și deștepți, credeți că va fi un șoc pentru ei când vor ieși în societate? Cum să facă tatăl? Nu prea cred într-o asemenea... Adică îl respect pe tatăl că face așa, că încearcă să facă așa, dar cred că va avea niște experiențe și copiii și el după ce... Să vă spun una dintre loviturile pe care le vor primi ei după ce vor ieși în lume, pentru că va trebui să iasă lume, nu o să poată trăi în enclave. Poate că ei se gândesc la o enclavă acolo, așa, închis așa, în care să trăiască numai între ei așa. Dar nu o să poată oricum. După Revoluția Rusă, mulți dintre creștinii foarte serioși, așa, care n-au vrut să se lepede de credință, au fugit în Siberii fără sfârșit. Au fugit pur și simplu și s-au așezat acolo în poieni pe care nu le știa nimeni. Știți că pădurile Siberiei sunt până la Colima. Nu se mai sfârșesc și greu să te găsească cineva, mai ales prin Iacuția, pe acolo. Și s-au așezat în asemenea locuri singuri, de obicei, rare ori două, trei familii, ci de ce mai multe ori familii separate. Și s-au așezat și au trăit. Așa, una dintre ele a fost descoperită după Revoluție, de niște geologi care umblau pe acolo să caute. Și erau o familie, nu știu câți copii și cu părinții și... S-au mirat foarte tare de plastic, nu văzut în viața lor plastic, plase de plastic, chestii în colore, ceva așa ceva. Ei au plecat în 1917-1918 când era, nu exista așa ceva. S-au mirat de elicoptere, că au venit la un moment dat și cu un elicopter pe acolo. Dar au murit pe capete toți, foarte repede. După ce a venit acea expediție de geologi, au murit foarte repede toți, dar foarte interesant a fost că n-au murit de boli. Ei credeau că au murit de bolile noi pe care noi ceilalți le-am asimilat și le-am dobândit și anticorp și trăind acolo singuri, n-au avut această evoluție. Și nu, ci din stres. Au murit de stres. Erau atât de liniștiți acolo, trăiau într-o lume atât de închisă, atât de cu 3 cuvinte, cu 5 vorbe pe zi cât aveau ei de spus și asta de generații, cum se zice, încât atunci când au dat de geologi, după aia au venit televiziune, au venit oameni să vorbească cu ei, au venit peste tot, când au dat de starea asta de stres, dar n-a fost un stres mai mare decât al nostru, deci noi avem un stres mult mai... atât de tare au obosit încât au murit de oboseală, de stres. Deci de aici s-au declanșat toate bolile și s-au îmbolnăvit și au murit. Una dintre posibilitățile acești copii, dacă ei sunt ținuți așa într-o stare de foarte de nu știu, de eprubetă în sticlă, ținuți așa acolo închiși și ei nu văd nimic din tot răul lumii acesteia și tot ce se întâmplă, poate fi acesta, că atunci când vor da și vor da de situațiile astea, se vor obosi atât de tare în fața unor situații de neprevăzut pe care ei nu și le-au putut închipui vreodată, în fața răutății oamenilor și a șmecheriei lor și a... ca și Pinocchio. Mergem pe insula Măgarilor. Mergem. Deci nu-ți dai seama că oamenii chiar sunt șmecheri, sunt foarte fini, sunt ca niște lupi răpitori. Și asta e va... îi va trupe de o parte asta, deci care îi va dărâma pur și simplu. După aceea, imensa sumă de informații care stă tot timpul la porțile lor, de la radio, la peste tot, numai un radio dacă o să iau odată și o să deschidă, și o să aud acolo de dimineață până seara, o să-i termine. Deci o să-i smintească și o să-i ispitească de toate. Nu știu dacă o să aibă măsura să lupte împotriva lor sau o să știe cum să lupte împotriva tuturor acelor informații. Începând de la cine știe ce o să afle, de la eutanasii și de la accidente monstruoase până la, nu știu, cu tremure grozave sau distracții ale homosexualilor prin Brazilia sau, deci o să fie cu gura căscată. Și nu o să meargă numai ideea că e păcat, am spus că e păcat. Nu prea merge. O să fie tentat să experimenteze, să vadă ce e asta, să audă, dacă n-au avut până atunci nici cea mai mică informație așa, serioasă, dar și nu numai din gura părinților, și văzut așa, pentru că un copil nu, sau o persoană nu se mulțumește numai prin sita părinților să primească toate informații. Trebuie să o trăiască și el. Știți cum? Și vă îndemn să citiți cartea Fuga pe câmpul de ciore a părintelui Savatie Vaștavoi, amintit dintr-o copilărie comunistă sau ateistă. E excepțional. Excepțional ce zice el. El spune că s-a creștinat văzând realitățile, trăindu-le. În primul rând, el s-a creștinat, înainte de a fi creștinat, a avut terenul pe care se poate veni creștitor să poată să-i spună, eu sunt. Pentru că a văzut cum mor crimele, a văzut durerile, a văzut cum se taie miei, a văzut durerile, a văzut spitalele de nebuni, a văzut toate lucrurile acestea care l-au tulburat, dar s-au degradat. Dumnezeu nu le-a degradat, așa, nu le dă toate deodată, numai dacă le luăm noi cu forța și le dăm televizorul în capul nostru și stăm acolo tot zice. Dacă el avem o dreaptă măsură, ele vin gradat cumva și sunt o travă pe care o asimilăm încetul cu încetul, pe care tot timpul îi stăm împotrivă cu ceva, tot timpul o barăm cu ceva. Avem o anumită asimilare. Cu cât crește rău, crește și binele și putem să-l depășim cu un nou cuvânt, cu o nouă învățătură a lui Dumnezeu, cu o nouă experiență noastră, cu o nouă experiență de viață. Dar dacă ei nu au această lucrare gradată din an și an, cu an și an, e ca și cum ai vrea cineva să cânte excepțional la pian și tu îl pui direct la 25 de ani să cânte la pian și până atunci el n-a știut ce-i pian. Oricât ai sta cu el să-l înveți, nu mai merge decât să-l apuca la 5 ani, era ceva, nu conta el așa, nu știu ce, dar încetul cu încetul ajungea la niște măsuri, poate delipatii. Nu? E așa și cu acești oameni. Acest discernământ, această putere de discerne între bine și rău, pentru că noi am căzut în lumea aceasta între bine și rău. Am gustat din pomul cunoașterii binei și răului și nu avem cum, nu există posibilitatea asta de a trăi numai în bine. Nu există rău. Numai bine. Nu există așa ceva. Răul va fi tot timpul. Și tocmai în asta stă puterea noastră în aceea de a alege tot timpul binele în comparație cu rău. Și binele își capătă o strălucire extraordinară în comparație cu rău. Iar dacă nu, sau cumva artificial, forțat, mascăm răul, s-ar putea ca binele în fața acestor oameni, acești oameni să nu mai aibă nicio valoare, să li se pară plictisitor, să li se pară obositor. Tot am amintit de cartea asta, o tragedie americanului Dreiser. Arată o asemenea familie baptistă, care tot așa, ținea copii, fix ținuți acolo, mergem pe stradă, cântăm lui Iisus, mergem acasă, dormim. Ieșim afară, cântăm lui Iisus. Intrăm, nu știu ce, ne rugăm. Săptămâna duminicală, ziua duminicii, ne rugăm. Facem aia, stăm în față, nu știu cum, zicem rugăciunea la masă. Acum ne așezăm jos, deci nu aveam nicio libertate copiii, nimic. Când au ajuns la vremea adolescenței și a răzvătirilor și au făcut niște nebunii, cum n-a făcut nimeni în zona aia acolo. Adică, băi, lați cumva, erau cât de cât mai gustaseră, mai văzuseră ei, se marseseră, mai puseseră una pe cuptor, mai aoleo. Ăștia nu, ăștia li s-a părut. Deja lor le repugna binele, le repugna Hristos, pentru că le era forțați, tot timpul erau forțați. Ei n-au gustat din toate și în comparație cu răul, binele nu strălucea, nu se făcea mai alb, mai luminos, așa cum e și este. Și era plictisitor, ca a fi lui rămas acasă. Am stat aici și am muncit și plictisial, așa. Și dorință de a ieși, de a termina, de a se sătura odată. Așa s-a întâmplat și în Evul Mediu, în apusul Europei. Deci s-a încercat o viață de asta forțat, ținută sub niște reguli foarte stricte, tip Savonarola, așa, în care cine nu postește, bătaie la fund nu știu cât. Da, în piață publică, cu biciu. Cine nu face aia, nu știu ce. Încât oamenii când au scăpat din starea asta de forțare, fără libertate și predicile absolut numai moralizatoare și vei muri și nu știu ce, și în iad, și nu știu cum, și biserica a insistat, biserica din Apus a insistat pe felul ăsta, încât atunci când au ieșit în perioada iluministă franceză și după aceea au ieșit la popoarele de sub, au ieșit cu forță de sub asemenea propăduirea bisericii, s-au răzvătit și au făcut cele mai mari nebunii. Cele mai mari nebunii au făcut cele mai mari. Și-au ieșit din firea lor, pur și simplu, numai așa, că m-am săturat. Înțelegeți? Așa și cu copiii aceștia. Așa, această ceartă era între părintele Serafim Roz și alți părinți ruși, printre care și chiar părinți ruși, mai habodnici, în America anilor 60, 70, 80, în care părintele Serafim Roz, cu înțelepciune, presăra, zicea, mai duceți copiii și la teatru, mai arătați-le și câte un film bun, mai și chiar dacă are câte o scenă, mai nu știu, lasă, domne, că trebuie să facă și asta, altfel cum o să știe? Adică el era mai deschis la lucrurile acestea și ceilalți părinți abodi, voi, cum se poate așa ceva? La ce concert? Rugăciune, 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 dimineața, bună seara. Și el zicea, domne, sufletul omenesc care are multe părți, are nevoie și de frumos, are nevoie și de muzică, are nevoie și de... Nu se poate așa să... Și râdeau de el și îl vorbeau că zice că își hrănește copiii cu lingurița cu lăptic și ei râdeau numai mâncare tare, rugăciune, rugăciune, rugăciune. și ostenel și nu știu ce, și închide ochii și stai închis și spune nu știu ce. Și ucenicii lui ajungeau oameni mari, duhovnicești, care nu orice venea peste ei, nu se sminteau și puteau să asimileze tot ce se întâmpla în lume, fără să se tulbure, pentru că cumva crescuseră, cunoscuseră și binele și rău și aleseseră binele cu conștiință, cu libertate aleseseră. Pe când ei alții erau terminați de orice chestie, erau disperați și când scăpau de acolo, făceau câte o prostie, câte o nebunie, unii plecau definitiv și irevocabil din credință. Și se rușinau duhovnicii aia de ce ucenici aveau săraci, erau terminați, pe când ăștia cu lăpticul urcau și au recunoscut. A fost mai înțelept părintele Serafim decât ei care... Ei, asta, să nu fie asta și la copiii aceștia. Adică, cunosc și sunt și între noi, mai ales în biserică, știți câți copii sunt, care și-au ținut copiii mulți dintre ei, nimic, nici televizor, nici calculator. Copiii n-au putut fi ținuți cu forța în asemenea chibuțuri. La un moment dat au văzut la bunici că este o chestie. Sau au vecinii bunicilor o chestie care luminează și se vede așa la ea. Și nu-i mai puteai lua. Stau cu gurile căscate, îi luau forța. Și numai ziua și noaptea și deveneau vicleni după aia. Mă duc mă puțin până acolo și... Direct la televizor. Și o făceau nascuns și o făceau cu șmecherie. Veneau copiii la școală cu tot felul de telefoane noi, acum cum sunt, cu tot felul de videoclipuri ce pun ei pe ele. Urmăreau ziua și noaptea. Sunt terminați. N-au nicio putere de a alege între bine și rău. Ei stau cu gurile căscate și li se pare minunat. Tocmai pentru că nu a fost lăsat și n-a crescut încetul cu încetul copilul. Se vadă și bine, se vadă și rău, se vadă și lucrurile bune din televiziune, se vadă și lucrurile rele din... Nu numai totul e rău, gata, se caie, se închide. Și sunt disperați părinții. Și unii dintre ei au început să introducă calculator, televizorul în casă. Știu că pare o aberație, dar e singura soluție pentru ei. Și cu sub urmărirea lor, li se pune din când în când nu știu ce, mai stau împreună, mai se uită la nu știu ce. Și s-au mai liniștit copiii. Dacă... Nu știu, părintele Iustin vine într-o lume perfectă a statului românesc, cu oameni liniștiți, cu clăci, cu ieșit. El cred că își dă, nu știu dacă își dă desăvârșit seama, fiind om curat, așa, ce vine acum. Deci, nu știu dacă se mai poate. El chiar și îndeamnă, veniți și stați aici în sate, așezați-vă, ori nu știu dacă se mai poate asta. Acum, înțelegeți și voi. Vă duceți acolo în sate să stați și să vă luați medicii voștri și să vă luați școli separat de lume și nu știu ce, că asta îndeamnă dânsul. Dar cei din Atos mi-au spus, nu știu, nu e o soluție. A zis, n-are rost, zice, tăvălugul a pornit. Și fiecare să învețe să discerne între bine și rău. Fiecare să se lupte să discerne între bine și rău și să iasă la liman, Dumnezeu nu-l va lăsa. Așa, cu enclave forțate în care ne adunăm și stăm noi acolo, cum stau iudeii în chibuțuri și fac nu știu ce pe acolo singuri și... Oricum vor fi un tăvălug, oricum lumea va avea ce va avea cu aceștia. Deci, cu aceștia, ăștia mai mult vor rezista cei din lume care știu să discernă între bine și rău, pe când aceștia sărăcuții care se vor enclaviza vor fi tot timpul sub... o să fie forțați de către comisia de sănătate, că n-au fost vaccinați, că de acolo a venit nu știu ce boală peste ceilalți copii, că ăia n-au fost. Și o să fie un coșmar tot timpul pentru ei, pentru tot timpul. Că porcii trebuie să li se pună la ureche, nu știu ce, că la vite trebuie să li se pună nu știu ce. Și dacă cumva vine boala vacii nebunii, de acolo e și toți o să sară pe ei și o să le taie toate vitele și o să îi nenorocească. Deci o să fie un coșmar. Un coșmar tot timpul și nu știu dacă se va reuși. Unii poate vor reuși, poate, dar eu... Se poate să reușească unii, dar nu știu dacă pentru intelectual, pentru cei care doresc... Pentru omul simplu, cred că se mai poate. Se mai poate face așa. Să trăiești simplist, să gândești ca califul Omar, că el gândea așa. A văzut Marea Bibliotecă din Alexandria și a zis, dacă aceste cărți vorbesc despre Mahomet, nu ne interesează, că le avem oricum pe toate. Dacă aceste cărți nu vorbesc despre Mahomet, nu ne interesează. Dați-le foc. Asta era. Adică nu interesa toată învățătura aceea și rezolva simplist toată treaba. A te enclaviza și a intra în zone așa foarte închise înseamnă tot așa ceva de tipul califului Omar. Adică să zici, dom'le, cât ne trebuie avem, nu ne trebuie nimic din informații, din cultura lumii, din... nu ne trebuie. Deși într-un fel sau într-altul e o minciună pentru că toți trăim din cultura asta lumii. Adică hainele totuși sunt făcute, nu știu cum, nu mai facem la război. Medicina, și cât o acceptăm, tot din lume vine, chiar dacă... Unii chiar încearcă să-și facă, de exemplu, la Pucioasa. Se încearcă chestia asta, la comunitatea de la Pucioasa. Nu știu dacă știți, este o comunitate la Pucioasa. Încearcă să-și facă ei haine din in, crescut de ei, nu făcut de ei, dres de ei, nu știu ce, dărăcit de ei, ce fac ei pe acolo, nu știu că se numește dărăcit. Mâncarea să fie făcută numai de ei, așa. Ăla numai de ei, ăla numai lor, deci totul să fie așa, să... Dar mi se pare îngrozitor de greu. O țară în țară să se facă.
Părinte, da. M-am auzit la radio, părinte...
Nu știu, dar apropo de asta, iertați. L-ați auzit pe părintele, probabil, sau l-ați citit, cum vorbește despre satul lui. Deci era minunat, era o altă lume. E părintele, s-ar bucura să mai fie lumea aceea, dar nu cred că se mai poate. Și el îndeamnă oamenii să se adună iară să fie în sate ca acelea. Eu nu stau eu împotriva cuvântului părinte, dar nu cred că se mai poate. A. Dar nu-i părintele Iustin acesta. Nu-i părintele Iustin Pârvu. Acesta a străcuț, e micuț. Nu? Adică e mare, mare, dar el e micuț față de... Adică e tânăr și novice. Ne puteți explica... Iată, zice aici ceva.
Dați-mi pe la mine nu sper. Față mai faci
minunat
din orice și mi s-a... E bun discurs așa, că ești nu mai rău.
Cine face asta?
Nu,
părinte,
nu știu.
Nu cred că asta, cu asta se poate merge. Adică unii dintre noi din biserică, văzând invazia lumii pur și simplu și toate noile idei și noile descoperiri și noile... Încercăm să ne apărăm cum se apărau monahii, care erau fricoși și speriați. Ziceau, vinul, dracu, femeia, de la diavol, și așa te țineai și tu, că, na, dacă e de la diavol, nu te atingi. Deci, da, ori nu poți să faci așa din lumea întreagă, că totul e rău, lumea era, tot, nu știu cum, totul e murdar în lume. Tot, nu poți, asta mi se pare un discurs așa de limită, de nu știu cum să zic, de extremă, dar înainte de a muri, știi, adică, e ca și cum ai zice, mă neg, dar mai țin puțin respirația. Dar cât o să poți? Nu se poate așa. Nu poți trăi așa. Nu se poate așa. Și Dumnezeu nu ne-a învățat așa. Nu le-a vorbit lumea. Nu, mergeți în lume. Numărul să-i scoți din lume. Nu prea zis Dumnezeu de lume. Nu prea s-a legat el să vorbească de rău. Când i-a vorbit de Cezar, n-a zis nimeni rău de Cezar. A zis, să dăm drajdie Cezarului. Un asemenea om care face la toate ar fi zis, Cezarul, împărăția veacului acestuia care e de la diavol, care nu știu ce. Și nu a zis Dumnezeu, a zis, da, Cezarului, cea Cezarului și lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu. Și când a venit Pilat, el era reprezentantul puterii stăpânitoare. Nu a zis nimic, nu s-ar fi dat, nu ar fi avut puterea asta dacă nu s-ar fi fost dată de sus nicio. Și toată puterea pământească de la draci. A zis... Deci nu a prea avea Dumnezeu chestii cu la lume. Mai mult Dumnezeu a lovit chiar în preoții și în cărturarii aceia care se credeau mari deștepți ale credinței și care a zis vai vouă, vai vouă, vai vouă, vai vouă. că nici voi nu vă hrăniți, nici pe alții nu lăsați să intre să hrănească. Deci despre aceea zice, nu prea zice despre lume și despre împărăția veacului acestea. Asta o îngăduie Dumnezeu și o lasă Dumnezeu cât crede El și cum crede El. Nu prea. Și nici nu prea s-a legat de moravurile lumii. Asta a mers la masă și asta la masă și cum mâncau viola unul cu mâna, altul cum și nu i-a zis, așa a mâncat. Sau așa v-am răcat. Tu ai stat cu piciorul dezvelit când ai stat la masă. Acoperă, Doamne, piciorul. Nu a zis nimic despre chestia asta. Adică nu prea s-a băgat în lucrurile astea. Adică nu astea l-au interesat pe Dumnezeu. Nu prea se lega El de nimicurile veacului acesteia care se poate mântui omul. Așa cum e. Unul cu piciorul dezvelit, altul cu... Fiecare cum... Nu asta era esențial, știți? Da, da, da. Este o ispită și cred că aici o cumnata mea avea dreptate, o cumnată, o mătușa mea, că bunicul meu, săracul, trecuse prin al doilea război mondial, trecuse după aia tot comunismul, închis în pușcările comuniste, nu știu ce, după aia Cernobâlul, fusese Cernobâlul, zicea, gata, vine sfârșitul, domne, vine sfârșitul, mai ales că se auzea oricând poate începe războiul nuclear. Deci era așa o chestie, atunci chiar a fost perioade când oricând putea începe războiul nuclear între americani și ruși și aia însemna dezastru total. Și el zice, ei, să știți că vine sfârșitul, gata, să ne pregătim, zicea. Și mătușa asta era o doamnă care era frică de moarte și nu suporta moartea. Și a zis, e bine, dragă, e bine, dumneavoastră vă este ușor să ziceți, v-ați trăit viața, vine sfârșitul. Și să știți că într-un fel sau într-altul, într-un fel avea dreptate, în sensul că de multe ori propăduitorii ăștia ai sfârșitului sunt ratați în veacul acesta. Noi suntem toți ratați, dar unii dintre ratați strigă mai tare și urlă că oricum n-au făcut nimic sau nu mai reușesc ei să se lupte cu ei înșiși, cu patimilor, cu păcatelor, nu mai reușesc să facă binele în lume. Și atunci e mult mai ușor să zici, vine sfârșitul, vom muri cu toți, ah, cum vom arde și ce bine va fi sau rău va fi. Și așa cumva e un sfârșit pentru toți, se termină toate lucrurile, toți terminăm pe același punct de egal, nu mai unul mai tare sau unul mai mic sau unul a făcut mai mult sau un gata. Nu mai evaluarea aia tot timpul între bine și rău. Cât ai făcut binele? Cum te-ai ostenit? Oh, mai iată, murim toți, hoști, s-a terminat. Știți, adică, și să știți că așa e. Deci foarte mulți dintre cei care stau tot timpul să povăduiască că gata, gata, suferă acest sindrom al omului ratat în lupta lui interioară. Adică s-a cam, a văzut, rugăciunea inimii prea, a zis el de vreo două ori câte 10 minute sau de nu știu câte ori, câte 100 de minute. După aia nu a prea putut să facă. Cu bătrânii, cu nu știu cine, cu oia care zice Hristos, nu prea se poate duce că îi silă, că nu știu ce, că nu-i place, că nu știu cum. Cu biserica s-a cam plictisit, la biserică le-a tot ales și nu-i place nici căutura, nici la nici, 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 și atunci te simți, ce fac? Ce fac? Și te apuci atunci, dintr-o dată, ca o salvare, ca o ușiță. Dar vine sfârșitul, dar trebuie să-l propăduim, vom muri, nu știu ce, mergeți, treceți, faceți, treceți, toți sunt răi. Ierarhia, praf și pulbre, preoții, nimic. A sfârșit, e sfârșitul. Și asta îți dă așa o stare de... Cum să zic? Te simți și tu cineva, domne. Adică, să știți că foarte mulți fac asta, mai ales de cei tineri, dintre cei care îi vedeți pe internet. O fac într-un fel pentru că sunt niște leneși din punct de vedere duhovnicesc. Nu au luptă și n-au osteneală să ne ajute pe celălalt om, să stea în ajutorul celuilalt. Când un om sare în ajutorul, Părintele Moise ne-a spus, domne, și eu, nu știți, Părintele Moise, cel cu cărțile despre Basarabia. Bă, toată ziua m-am despre sfârșit și când m-am dus prin țară și am văzut câți oameni trebuie ajutat și câți oameni sunt necăjiți și câți... Am zis, stai, doamne, că e multă treabă și sunt mulți oameni buni, ce sfârșitul! Ziceam că de acolo mi se părea că totul e pe... Acum, e aici, bă, cădem în prăpastie, gata. Ce, cădem în prăpastie, stai, doamne, câtă treabă avem. Să mai dea Dumnezeu timp, să ne ostenim, să facem binele, să... Și a devenit mult mai... Ioi, mult mai lucid, mult mai atent, mult mai hotărât. Cred că e și într-o lenevie vine această stare de... Anunțați, vă rog, că aici, la bisericuță, va avea loc un curs de engleză pentru adulți. Da, și mă bucur că va fi, l-am dorit de mult, pentru a fi stabili, pentru a stabili alte detalii mai precise, vrem să știm câți oameni vor să participe, de aceea îi rugăm să se înscrie la Marcela. Marcela. Vreau să vă spun că copiii care vor preda, ce copii, că sunt, majoritatea sunt profesori de engleză și nu... Sunt profesori, au terminat facultatea. Sau foarte buni, cunoscători ai englezei. Unii dintre ei chiar au tradus, unii au tradus și în cărți, deci cu oameni pricepuți, nu sau oricine. Așa că vă îndemn să veniți, cei care vreți. Și atunci îi spuneți ei care vreți și o să se facă săptămânal. o să vi se spună cum și ce. Trebuie să-i spunem ceva, ar trebui să-i spunem ceva unui coleg, prieten, dar nu foarte apropiat, pe care l-am văzut fumând înainte. Nu prea, nu cred că fuma. Nu știu dacă așa. Nu așa. Nu cred. Mă, tu nu fumai. Ce-i cu tine, mă? Nu știu dacă... Dacă se ivește, dacă stai cu el de vorbă și spui, te iartă-mă, nu fuma acum că mă simt eu rost așa, și în condițiile astea vorbind, dar ce se deranjează, atunci poate să-i spui, dar ce te-ai apucat de, te-ai apucat de fumat? Și cumva atunci să te explice și dacă lucrurile înaintează și interesează, să-i spui, măi, nu prea e bine. Dar așa, tu direct să te duci. Ce? Cum fumezi? Păcat! Nu știu ce. L-ai, nu faci niciun bine prin asta. Deci eu, măcar, trebuie să fie măcar un interval de tipul discursului Petru, așa de vreo 10 minute, în care să poți încetul cu încetul să te apropii de el, dacă el vrea și continuă să întindă și el mingea la fileu, și tu, și tu, și el, și tu, și să-ți dorești că el vrea, să vezi că el vrea și își dorește, atunci cumva poți să-i spui, dar altfel nu. Cam acestea sunt. Aici, în rugăciunea de sfârșit, ne întâlnim... Discuții vor mai fi doar joia viitoare, îmi pare rău. Până atunci toate slujbele vor fi obișnuite.
Cu bine se coare dorea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngrijește-te pentru noi.
Amin. Amin.